بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد olsun الله ki Allah təkdir, şəriksizliyi nə doğub, nə doğulmayıb və onun heç bir tayı bərabəri bənzəri yoxdur və sonra salat və salam olsun Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzərinə, o Peyğəmbər ki bu yolda bu ümmətin fəlahə ərməsi için canını, malını, qanını zərrə qədər də əsirgəməyib və bu yolda gecə gündüz çalışıb, nə yorulub, nə bezib, amma şəyyəbətül hudu və axavat fə Quran-ı Kerimin bəzi ayətləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi qocaldır. Allah subhanətlə həmd olsun ki, Allah subhanətlə bu mübarək aya bizi çatmağa nəsib eləyib və necə bizi bu aya çatmağa nəsib eləyibsə, eləcə də Allah subhanətlə da istəyir ki, bu ayı tamamlamağı bizə nəsib eləsin. Və Allah subhanətlə Quran-ı Kerimdə buyurur, Qütübə aleykum siyamu kəmə qütübə aləlləzinə min qablikum ləalləkum təftəxun. Sizdən əvvəlkilərə oruc fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi ki, bəlkə Allah subhanahu ta'aladan qorxasınız. Və ümumiyyətlə alimlər gətirir ki, Allah subhanahu ta'ala oruc tutmanı təqvaya bağlayır. Və burada bir incə bir məqam var. Alimlər həmişə bu məqama toxunur. Və deməli, oruç tutanda bilir ki, yemək, içmək orucu pozan amillərdəndir. Amma o şey ki, ona görə Allah subhanahu ta'ala bizə orucu fərz edir, o da Allahdan qorxmaqdır və insan Allahdan qorxusuna müxalif bir hərəkət edərsə, qeybət edərsə və yaxud gözü zinaya toxunarsa və yaxud yalan danışarsa və yaxud buna bənzər günahlar, bu günahlar insanın orucunu pozmur, insanın orucunun savabını azaldır. Amma insan yiyərsə və yaxud içərsə bilərəkdən bu əməllər insanın orucunu pozur. Və alimlər gətirir ki, bunun da ana səbəbi elə bil ki, Allah subhanahu taala hər şeydə olduğu kimi vəsilələrə qayələrdən daha çox önəm verir. Çünki vəsilələr qayəyə çatmaq üçün çox mühümdür. Əgər elə bir vəsilələr olmasa, qayələri gedib çatma olmaz. Əgər bu qayə xeyirdirsə, bizə əmr olunan bir əməldirsə, arada olan qayələrə, həddən artıq çox, vəsilələrə çox yol ayırmaq lazımdır. Yox, o bizə əmr olunan əməl, çəkinləsə əməldirsə, günahdırsa, yenə də burada o vəsilələrə həddən artıq önəm vermək lazımdır, o vəsilələrdən çəkinmək lazımdır ki, gedib qayələrdən də çəkinək. Necə deyərlər, bir şeyi tərk eləmək üçün ən gözəl yol yaxınlaşmağı tərk eləməkdir. Və insanın da orucun təqvalı şəkildə keçməsi üçün yemək, içməkdən imtina eləməsi elə bir şərtdir. Allah subhanahu taala Ramazan ayının fəziləti barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dilindən buyurur. Ramazan ayı girəndə Allah subhanahu taala cənnətin qapılarını açır və cəhənnəmin qapılarını bağlayır. Və həmçinin Ramazan ayında şeytanlara zəncir vurulur. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yenə buyurur ki, Allah subhanahu taala cənnətin qapılarını açır, cəhənnəmin qapılarını bağlayır və belə bir kəs nida edir. Ey xeyir istəyən insanlar, bəri gəlin və ey şər əməllərlə məşğul olan, günah işlərlə məşğul olan insanlar, artıq yetər və bəsdir. Və Allah subhanahu taala Ramazan ayında hər gecə cəhənnəmdən azad etdiyi qullar olur. Həmçinin Ramazan ayının elə bir fəzilətlərindən, faydalarından Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İslam 5 şey üzərində bina olub, ondan biri də Ramazan ayının orucudur. Və müsəlmana bu dinin dirəyini yerinə yetirmək ona şərəf olaraq yetər. Və başqa bir hədisdə yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən samə Ramazanı imanən və ihtisabən qufirə ləhu mə təqaddəmə min zənbi. Kim Ramazanı imanla Allah subhanətə olan əcrin umaraq tutarsa, Allah subhanətə olan o insanın keçmiş günahlarını bağışlayar. İmanın vaxt isə mən alimlər gətirir ki, yəni insanda Ramazana qarşı Ramazanı tutanda bezginlik olmamalıdır, səhlənkarlıq olmamalıdır, tənbəllik olmamalıdır. Və imanın vaxt isə mən bu hədisdə keçən şərh də əsas bu deməkdir. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adəm övladının hər bir elədiyi əməl 10 misli qədər yüksəlir. Və mən istəsəm, o 10 misli də 700-ə qədər yüksəldirəm. Amma bir dənə orucdan başqa. Yəni, oruc mənə məxsusdur və mən onun elə bir əcrini taysız, hesabsız verəcəm. Və hədisin arxasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, oruc tutanın elə bir ağzından gələn iyi Allah subhanətələ yanında mislən də daha sevimlidir və həmçinin oruç tutan insanın iki sevinci var. Allah subhanətələ buyurur, qulumun iki sevinci var. Biri iftar açdığı zaman könlü rahat olur, sevinir. İkinci də Allah subhanətələnin qiyamət günü ona savabı bəxş eləyəndə, o savabın nə qədər böyük və əzəmətli olduğunu görəndə orada elə bir ki sevinəcək. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, sizdən biri orucda olduğu zaman öz qadınına yaxınlaşmasın və həmçinin qəzəblənərək qışqırıb bağırmasın. Əgər biri onu söyərsə, desin ki, mən orucluyam. O başqa bir hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, oruc insanı günahlardan qoruyan bir qalxandır. Həmçinin oruc insanı cəhənnəm ateşindən qoruyan bir qalxandır. Və yenə başqa bir hədisdə buyurulur ki, cənnətdə Rayyan adında bir qapı var və o qapıdan ancaq və ancaq oruç tutanlar keçər və onlardan başqa o qapı heç kimi açılmaz. Və Nəsai-də gələn əlavədə isə buyurur ki, o qapıdan sonra bir bulaq var və o bulaqdan ancaq oruclular içər və o bulaqdan içən kimsə də heç vaxt susamaz. Yenə başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Allah rızası üçün bir gün oruç tutarsa, Allah subhanahu ta'ala o insanın elə bir cəhənnəmlə onun arasını 70 il qədər uzaqlaşdıraq. Və bu hədis nafilə oruc barəsində keçir. Əgər nafilə oruc barəsində belə bir fəzilətli hədis keçirsə, görün fərz oruc barəsində nə qədər böyük fəzilətlər var. Yenə dedi ki, bunun fəziləti böyüdüyündən buna zahirən bir fəzilət qoyulmuyor. Yəni Allah subhanətə Allah buyurur ki, bu mənə xastır və mən nədir? Onun elə belə əcrini özüm verəcəm. Yəni Allah subhanətə Allah həmd olsun ki, Allah subhanətə Allah bu ayə bizi yetişdirib və bu ayə gəlib çatmışıqsa bu ayədən istifadə eləmək lazımdır və ümumiyyətlə alimlər insanın imanı zəiflədən amilləri zikr edəndə toxunduqları amillərdən biri də Allah subhanətə Allah'ın insana verdiyi fürsətləri dəyərləndirməmək insanı Allah subhanətə Allah'dan uzaqlaşdırır. Ona görə Ramazan ayı gəlib, yəni Qurandan üç çevirən, məsciddən üç çevirən və yaxud təravihlərdən üç çevirən insanlara bu fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır. Əgər kim sünnə deyib keçərsə, bunun özünün insana böyük zərərləri var. Və həmçinin Ramazanda insan gücü çatan qədər nafilə əməlləri çoxaltmalıdır. Nafilə əməllərin başında da namazlar gəlir və namazların da fərzdən sonra ən fəzilətlisi gecə namazıdır. Və ona görə də insan gücü çatan qədər gecə namazında bu əməlləri çoxaltmalıdır. Və bu işdə də bizə nümunə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə buyurur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi bir gün gecə gəldim, gördüm, namaz qılır və o qədər namaz qılmışdı ki, ayaqları şişmişdi, partlamışdı. Soruşdum ki, ey Allahın Rəsulu, sən Allahın Peyğəmbəri olduğun halda, sənin keçmiş və gələcək günahların bağışlandığı halda özünə bu qədər niyə əziyyət verirsən? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən şükr edən qullardan olmayım. Əgər bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözü isə bu qədər ibadətlə, gör bizi kimi günahkar insanların sözü və yaxud feli necə olmalıdır. Sonra nafilə ibadətlərin və yaxud namazların başında, xüsusən də Ramazan ayında təravih namazları durur və təravih namazı sünnədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təravih namazı qılıb təxminən 3 dəfə və yaxud 4 dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün Ramazan ayı qılmayıb və səbəb olaraq da hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gecə qılır, müəyyən bir qrup Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi qoşulub qılır və ikinci gecə biraz da çoxalır, üçüncü gecə biraz da çoxalır, dördüncü gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlmir. Soruşurlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qorxdum ki, o sizə fərz qılınar. Sizə fərz qılınma qorxusundan mən onu tərk edərim. Və Ömər ibn Xattab öz zamanında iştihad edir və tezdən təravih namazını cəmaat şəklində ümmətə qaytarır. Yəni, Ömər ibn Xattaba qədər də təravih namazı var idi, amma necə ki, məsələn, işə namazından sonra qalxıb sünnət namazları qılınır hər kəsən öz üçün. Ramazan ayında da bu namazlara elə ki, təravih namazları əlavə olunurdu. İstəyən qılırdı, istəməyən qılmırdı. Və Ömər ibn Xattab bunların hamısını cəmaatı yığır, bir imamın arxasında cəm şəkildə ona qıldırır və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olan bir ibadət. Və yeri gəlmişkən bir ifadəyə toxunaq, Ömər ibn Xattab orada bir söz işlətir ki, niyə əməli bir daha görünə gözəl bir qəddir, yəni öz elədiyi əməli görür, bir yaxşı ki, bunları cəm elədim. Və ərəb dilində də bilirik ki, bir sözün mənası çoxdur. Ərəb dilində sözlərin mənası çoxdur. Burada işlənən elə bir qədə sözün mənası dirçəliş və yaxud qayıdış mənasında gəlir. Yəni, görünə gözəl qayıdışdır, dirçəliş ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var idi, sonradan yəni tezdən əslinə qayıtdı. Sonra təravih namazı barəsində ümumiyyətlə ədədi barəsində, sayı barəsində Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə Ramazanda, nə də Ramazanın xaricində gecə namazı 11 rükətdən o tərəfə keçməz. Yəni, bu hədisə diqqət yetirsək, görər ki, Ayşə radiyallahu anhə 11 rükətdən o tərəfə qılınmanı inkar eləmir. Sadəcə özündə olan elmi nədir? Xəbər verir. Amma hədisləri toplayanda başqa bir hədisdə Səib radiyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə namaz qıldım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 13 rükət qıldı. Və ümumən Ömər ibn Xattabın dövründə təravih namazları 11 rükət qılınır, 13 rükət qılınır, 21 rükət qılınır, 23 rükət qılınır və Ömər ibn Xattabdan sonra 30 qılınan vaxt olub, 40 qılınan vaxt olub. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazına hədd qoymayıb. Və buna da dəlil başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, gecə namazı 2-2-dir. Yəni bağlamayıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Kim istəyib 2 qılır, kim istəyib 7 qılır, kim istəyib 11 qılır, kim istəyib 13 qılır. Və buna əsasən də Ramazan ayında təravih kim 20 qılarsa, 20 qılanın 11 qılana bir söz deməyə haqqı yoxdur. Və yaxud 11 qılanın da 23 və yaxud 21 qılana bir söz deməyə haqqı yoxdur. Və İmam Şeyx İslam fətavə də gətirir ki, deyilləm müaqqat bi salatil Ləm yüqqət ədədü rəkaatı fər Ramazan. Xüsusən də deyir, Ramazanda deyir, o qılınan namazların deyir, sayı təyin olunmuyor, hədd qoyulmuyor. Və İmam Əhməd də gətirir ki, kim deyir, əgər elə zənn edər ki, o namazlara hədd qoyulub, mütləq belə olmalıdır, nəsə, o insan xata eləmiş olur. Yəni, bu məsələdə qapı açıqdır, kim nə qədər istəsə, inşallah qıla bilər. Və bəziləri deyib ki, uzun edir, amma Peyğəmbər salsayam qıldığı kimi qılaq. Bəziləri də deyiblər ki, yox, olsa nə qədər də qılsa, uzun qılsa, olsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qıldığı keyfiyyəti tuta bilməyəcək. Ona görə elə zahirən Peyğəmbər salsayam elədiyi qədər edir. Amma əlhəmdülillə, yəni hədisləri asarsan Peyğəmbər salsayam hədd qoymuyub, bu məsələdə qapı açıqdır. Sonra Əbu Zər radiyallahu anhadan hədis gəlir. Əbu Zər radiyallahu anh buyurur ki, bir gün gəldim, Ramazanın deyir, son, axır 10 günüdür. Bir gün gəldim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gecənin üçdə bir neçə namaz qıldım. Obrisi gün gəldim, Peyğəmbər salsam qılmadı. Bir gecə sonra gəldim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gecənin yarısına qədər namaz qıldım. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salam verdikdən sonra soruşdu, dedim ki, ya Rasulullah, bir az da uzatsaydı, səhərəcən qılsaydı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim səvr edərək imam qutarana qədər imamla birlikdə namaz qılarsa, o insana səhərəcən qiyam-ı leyl qılmış kimi savab yazılar. Və bu hədisə əsasən alimlər deyir ki, əgər bir yerdə məsələn təravih namazı qılınırsa, əgər 20 qılınırsa və yaxud 30 qılınırsa və yaxud müəyyən bir ədəd qılınırsa, o yerdə qılan insanların o imamla tamamlaması əfsəldir. Əfsəli odur ki, imamla tamamlasın. Əgər məsələn 20 qılınan yerdə 8 qılınır çıxsa və yaxud 10 qılınır çıxsa, düzdür, bu insan xata eləmiş olmur. Amma ki, bu fəzilətli əməldən özünü məhrum eləmiş olur ki, ona gecə səhərəcən qiyam-ı leyl qılmaq savabı yazılmır. Ayrıca, hədisi İmam Əhməd Müsnəddə gətirir. Sonra təravih namazları ilə əlaqədar Ramazan ayına əlaqədar toxunmaq istədiyimiz məsələlərdən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Buxarıda keçən bir hədisdə buyurur. Əgər deyir, zövcələriniz, qadınlarınız sizdən gecə namazına izin istəsələr, yəni burada nəzərdə tutulan təravih namazıdır, onlara mani olmayın, onlara izin verin. Və qadınlar istəsə, qadınları mani olmaq olmaz, gətirmək lazımdır təravih namazına. Amma ki, şək yox ki, Allah subhanahu taala bir şey icazə verəndə və yaxud hətta bir şey əmr edəndə belə o əmri müəyyən şərtlərə bağlayır. Və qadın da Peyğəmbər salsan bir hədisdə buyurur ki, əgər o qadın evdən ətir vurub çıxarsa, bizim meçidlərimizə yaxın gəlməsin. Yəni, ətir vurub çıxarsa. Hətta başqa bir hədisdə deyir ki, xüsusən deyir, işə namazına belə gəlməsin. Buna qancər hədisdə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün elə bir ki, bu şərtləri, bu elə bir üstünlükləri bir hədisdə cəm edir. Buyurur ki, qadın qara qarğaya bənzəməyincə deyir, cənnətə girməz. Və bu hadisdən də alimlər fayda çıxartır. Qadının ən əfsəl paltarının rəngi qaradır. Çünki qara paltarda o qədər cazibədarlıq yoxdur. Və Allah subhanahu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dilində niyə görə burada qara qarğanı misal çəkir? Çünki qarğa quşlar içərisində qarğada demək olar ki, heç bir cazibədarlıq və yaxud heç bir insanı çəkən bir şey yoxdur. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada bülbül də işlədə bilərdi və yaxud başqa bir quşlar da işlədə bilərdi. Amma orada onun hikməti odur ki, orada heç bir cazibədarlıq yoxdur. Və qadın da paltarını elə deyilməli ki, heç bir cazibədarlıq olmasın. Əgər o qadın, məsələn, namaza gəlib, insanları fitnəyə salacaqlar, fəsədə salacaqsa, o qadının evi çölündən onun üçün daha xeyirlidir. Allah subhanahu taala bizi eşitib faydalanlardan eləsin. Sonra burada bir dənə də hədis var. Ən sonda Ümmü Sələmə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qıldıqdan sonra meçiddən sırazı o dərhal çıxmazdı. Xüsusən təravih namazlarında. Və deyir, vallahu ələm, mən bunu deyir, səbəbini elə başa düşürdüm ki, namazdan sonra çıxanda, xüsusən təravih namazında, qadınlarla qarşılaşmasın, üz-üzə gəlməsin. Ona görə xüsusən məsələn belə yerlərdə görürsən qadınlarla kişilərin əgər çıxışı gəlib məsələn kişilərin çıxışına keçərsə, kişilər tələsməsin. Qoy qadınlar çıxsın, qutarsın. Ondan sonra inşallah kişilər çıxar. Və sallallahu aleyhi və səlləm ələ nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və səhbi və səlləm.